Euskadi Irratia.
Bergarako Olaso Dorrera jo behar dugu orain, antxe aurkeztu dutelako gaur Olaso Dorrea Fundazioko kideek Telesforo Monzon, el lab Euskal Herrigintza Laborategia, politikari abertzali aintzindariaren sortetxean bertan, egin dute ekitaldi publikoa, eta egia esan aurpegi ezagun asko. Elkartu dira, Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidente ikusi dugu, Maialen Iriarte, H. Bilduren bozemailea ere bai, Koldo Tellitu, Ikastolen Elkarteko presidentea, edo Paul Bilbao, Konseiluko idazka nagusia eta beste jende asko ere bai. Ekimenaren berri Urko Aiartza Olaso Dorrea Fundazioko zuzendariak eta gurekin den Iratxe Esnaola fundazioko lehendakariak egin dute. Arratsaldeon, Iratxe.
Arratsaldeon.
Erantzun zabala jaso duzue, aurre ikuste zenuten horren beste eta horren anitza elkartuko zenik aurkezpenean?
Bueno, gaurko aurkezpenaren helburuetako bat ere bazen, ba proiektuak duen ambizioagatik eta izaeragatik beragatik, ba nolabait sektore zabaletara iristea, ez? Ez gaurko aurkezpena bakarri, baizik eta ondoren egin nahi dugun ibilbidea ere bai. Beraz, indar asko jarri dugu gaurko aurkezpenera gonbidapenak egiterakoan, eta nahi genuen zabala izatea, maila gorenekoa izatea ere bai, eta bueno, egia esan oso gustora gaude erantzunarekin, eta ikusi besterik ez dago zerrenda bera, ez? Beraz, bueno, saiatu gara horretan, ez dizut esango espero genuen edo ez, baina indar asko jarri dugu horretan, eta pozik gaude, maitzarekin.
Olaso Dorrea dotorea da, baina lorategia erabili nahi izan duzue ekitaldirako, zerbaitegatik?
Bueno, gaur ekitaldia bai egin dugu lorategian, baina berez gaurko aurkezpenak hiru zati izan ditu. Kontua da hasieran goizeko 10:00 elkartu garela, etxeak berak badu zati berritu bat, bilera gelekin eta ekitaldi areto bat ere badu, eta ekitaldi areto horretan egin dugu lehenengo aurkezpen nola zabalagoa, ez? Dena gonbidatu guztiak etorri dira 10:00 eta hor ere Urkoketan ikitze egin dugu, eta nolabait ba azalpen zehatzago bat edo detaile gehiagorekin eman dugu goizean. Bero, etorri direnei aukera eman diegu baita Olaso Dorreak bere baitan biltzen duen ondare kultural eta artistikoa ere ba pixka gerturatzeko. Azkenean Olaso Dorreak, bueno, historia handiko etxe bat da, ondasun artistiko eta kultural handia biltzen duena, eta badago etxearen zati bat, ba Telesforo Monzon eta bere anaia eta emaztea eta bizizienak, eta hori guzti orain arte ez da guzti zitsia egon, baina ez da ere publiko iriki, orokorrera irekita egon, eta gaur ba aukera eman diegu ba bisita gidatuekin etxe hori ikusteko, eta hori izan da bigarren zatia, eta horren ondoren ba komentatu duzun bezala lorategira joan gara, hori ere Olaso Dorrearen beste zati bada, lorategi zoragarri bat, gaurko eguzkiarekin gainera are zoragarriagoa, eta ekitaldi labur eta xume bat egin dugu lorategian.
Euskal Herria burujabe eta zermuga duzuela aipatu duzuen. Euskal Herria burujabe bate zermuga duzuela esan nahi dut. Telesforo Monzonen laborategia Euskal Herriak gaur egun dituen erronkei aurre egiteko asmotan sortu duzue. Euskal Herriaren erronka nagusiak nola kokatzen dituzue, nola lerratzen dituzue?
Bueno, guk uste dugu bide osoa egin behar dugula elkarlanean. Egia da gaur goizean, ba bueno, pixka testu ingurua zera hitz egin dugu, ez? Nola mundu mailan gauzak aldatzen ari diren asko, eta mundua bera dagoen ba eraldaketa prozesu sakon batean sartuta, eta gero Euskal Herriak berak ere badituela ba berezko izaeragatik, ez? Ba azkenean ba kultura minorizatu bat garelako, hizkuntzaren minorizatua daukagunako, hiru administrazio ezberdinetan banatua gaudelako eta bi estatutan, orduan baditugu gure erronka propioak ere. Egiten genuen diakurketa horretan komentatzen genuen zen galderak ere aldatu egin direla, ez? Osea, testu ingurua ez da orain 20 urtekoa, testu ingurua ez da orain 10 urtekoa, eta hortaz ba bueno, ematen ari diren arazoi guztiak gizartearen dualizazioa izan daitekena, migrazio mugimendu berriena, ez, ba hezkuntza ereduen agorpena, eta bueno, hortez inguru oso komplexu eta zabal bat dago, nun eskatzen duen pixka bat gelditzea eta erabakitzea herri gisa ere benetan orain ematen ari garen erantzunak ote diren eman behar ditugunak, edo eta galderak aldatu direlako erantzunak ere aldatu behar ote ditugun, ez? Bueno, hortaz gure asmoa ez da zuztenean dago guretzat estrategikoak diren arloak asko dira, Euskal Herriaren garapen ekonomiko, politiko, sozial eta kulturalerako estrategikoa diren arloak asko dira, poliki-poliki joango gara uztartzen guztiak, eta hori gaur zan elkarrenako dei bat egitea, eta hortik egingo dugu.
Lerratu dituzu, izango dituzuen hildo edo esparruak, lan horretarako eperik edo zehaztu alduzue, Iratxe?
Ez, egia esan justu kontrakoa egin dugu, ez? Aipatu ditugun lanerako prozeduren ezaugarrietan, bueno, batetik esaten genuen Batles Foro Monzonek ba, irmoki defendatzen zituen batasuna eta herri ikuspegia ba, oinarriak izan bertutela guk bultzatuko ditugun autorketa intelektual hoietan. Eta era berean indar berberarekin esan dugu baita ba, malgutasuna eta irekitasuna ere gure lanaren ezaugarri nagusi bat izan behar duela. Ez? Malgutasuna epeetan, metodologietan, emaitzetan, ze arloz arlo gerta daiteke, bueno, ba, metodologia bera ere behar bada ez da egokia arlo ezberdinetako lanketa egiteko, agian zenbait arlotan proposamen zehatz bat eraiki daiteke aditu ezberdinen artean eta sektore anitzak parte hartuz, beste batzuetan behar bada ez dago formula magikorik eta ez dago printzipioz bide bat nola baite proposamen zehatz bat egiteko, baina igual ez da sozial erreal eta serio bat ireki behar da, orduan, bueno, arloz arlo ikusi beharko da, ze gaitasun politiko ditugun momentu honetan, gaitasun politiko hoiekin zer egin daitekeen, norantz joan beharko genukeen, hor proposamen bat eraiki daiteken edo ez, alegia, azkenean laborategi bada eta ideien sorkuntzarako da, orduan, bueno, ikusiko da ez, eta malgutasun eta irekitasun oso az funtzionatu beharko dugu.
Telesfero Monzon nor zen ba ote dakite belaunaldi berriek?
Bueno, ez dakit guk, egia da ere, ba, bueno, azkenean Telesfero Monzon Euskal Herri gintzan laborategia deitu diogun enean, Telesfero Monzon ekarri nahi izan dugu ere lehenengo planora, ez? Honek balio badezake, ba, politikari haundi honen ibilbidea eta batasunerako eta Euskal Herriarekiko zuen konpromisoa eta inkluso berak Euskalera eta Euskal Kulturaren zentralidadearekiko zuen konpromisoa agerian uzteko eta belaunaldi berria irakusteko ba, ongi etorria izan da dira.
Jose Luis Elkoro, Bergarako alkate hoia eta Monzonen lagun mina izan da baita ere ekitaldian, zerbait berezia eskatu nahi izan diozue?
Bai, bueno, guk bere parte hartzea, berak parte hartzea eskatu genion, eta galdera bakar bat egin diogu, ez? Da, zer sentiarazten dizu zuri, ez? Bera, lehendakari, fundazioko lehendakari hoia ere bada, eta urteetan egon da hor fundazioaren barruan. Eta galdetu genionea, zer sentiarazten zion, ba, proiektu hau, ez? Patronatuaren urrengo ziklo honetan, ba, sortzeak, ez? Eta, bueno, ba, berak pixkat egin du Olaso Dorrearen historiara ere, joan da, eta ja, zuk esan duzu mozela, Telesforo Monzonen lagun min handia da, eta bueno, beretzat ere, ba, proiektu sortzea ere esan du, ez, omenaldi bat bezala ere badela, eta bueno, pozik ikusi dugu.
Bueno, ba, martxan, bere hirugarren fasean esango dugu, gaurtik aurrera Telesforo Monzon, elab, gizarteratuta ere bada, eta orain lanean jarraitzea, tokatzen zaizu, Iratxe?
Bai, nik uste dut garrantzitsuena ere orain hasten dela, ez? Proiektu aurkeztu dugu ez emaitza konkretu batzuekin, baizik eta ba, bide bat hasi nahi dugulako, eta hasieratik gainera argi esan dugu gaurkoa bidea elkarrekin egiteko ba, gonbidapen bat zela, ez bakarrik norgaren esateko eta zerregin asmo dugu, baizik eta bide hori ere ba, herri ikuspuntutik egin nahi balin badugu, elkarlanean egin behar delako, eta elkarrekin sortzen ditugun ba, sinergietatik etorriko direlako benetako emaitzak, ez orduan da, bueno, bai, oraingo bidea da garrantzitsuena, eta espero dugu gaurko erantzuntza balori ere, ba, gerora ere izango dugula inguruan.
Bueno, bai, Iratxe Esnaola, eskerrik asko azalpenengatik, segi ondo.
Osa da, zuei, mi esker.